Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Produzioni Talà da Tal Cristofri,
il programma o
il cartelluni Tal Cristofri. Dinia edizioni 1-3-06-09.
Iġifieri dwar il-kartelluni
li jwasslu għal ħadd 9 ta' Ġunju 2013. X'inhuma il-kartelluni? X'inhuma il-Kristofri?
Il-kartelluni huma 3 diċituri qosra li noħorġuhom fil-ġimgħa u jkunu wieħed imnebbaħ mill-Vanġelu tal-ħadd, wieħed kwotazzjoni minn xi ħadd magħruf u wieħed qawl Malti.
X'isir mill-kartelluni?
Jidru fuq l-internet, fuq is-siti Radio Kristofri 1 u Radio Kristofri 2, li tidħol għalihom mill-Google u jiġu stampati fuq karti A4 u jitwaħlu f'iskejjel, knejjel, saqdiet, kazini, ħwienet u n-nies jitolbuhomna u jwaħluhom mal-ħġiex tat-tieqa.
U il-Kristofri x'inhuma?
Huma għaqda ta' ispirazzjoni kattolika li barra il-kartelluni u siti fuq l-internet għandhom programmi fuq 8 stazzjonijiet tar-radju u barra dan jorganizzaw at-tfal u iż-żgħażagħ, futbol, atletika, jiem ta' ħajja komunitarja u ħarġiet rikreattivi, edukattivi o culturali.
Issa li tajna l-isfond naddu għal program li qed nippreżentaw illum.
Il-ħadd li ġej huwa l-10 ħadd matul is-sena.
Waqt li nitolbu il-barka talla fuqhom u waqt li l-kol nitħeġġu biex kull ma namlu namluh għall-glorja tiegħu se waslunna dan it-talim.
Karmnu Muscat, Patri Pietru Paul Kakija Agostinjan, Francis Zara u George Xikluna.
Karnu Muscat jaqra s-silta u jisegwih Patri Pietru Paul Kakija Agustinjan bil-ħsibijiet tiegħu.
Is-silta hija mill-Vanġelu ta' San Luqa kap 7 versi 11 sa 17.
Il-kartellun hu minu dak li jqajjem il-mejtin. Wara mar bed jisima najn u kienu sejrim miegħu id-dixxiepli tiegħu u ġemgħa kbira kif qorbu lejn il-belt kienu qegħdin iġorru mejjet iben waħdini ta' ommu li kienet armla u kien hemm ħafna nies tal-belt magħha. Malli ra' l-mulej tħassara u qalla tikpix imbagħad resaq u mess it-tebut. Dawk li kienu jerfoh waqfu u hu qal: Żażu, qiegħed ngħidlek qum u qam bil-qiegħda il-mejjet u beda jitkellem u taħ lill-ommu. Qabadhom il-biża' il-koll u bdew ifaħru l-Alla u jgħidu: Der fostna profeta kbir u ftaqad Alla il-poplu tiegħu u xterdet din l-aħbar fuqu mal-Lidija kollha u fl-art kollha ta' dawk il-nħawi.
Għajdenna, Patri Pietruba.
Mela, iż-żewġ siltiet li nisimaw f'dan il-għaxar ħadd tas-sena għandhom x'jaqsmu ħafna bejnietum. Armla, it-tifel bejjiet, it-tifel imqajjem mill-mewt u l-istaġejb tal-qawwa divina. L-armla hija dik li għandha bżonn l-għajnuna. Il-mara miż-żewġa f'dinja semitika tixtieq dejjem li l-ewwel tarbija tkun tifel għax hekk hija dejjem protetta speċjalment jekk imut ir-raġel jew iħallija r-raġel. L-ewwel tifel għax huwa tifel għandu l-obbligu wid-dritt li jipproteġi u jieħossieb ta' ommu. Imma jekk ma jkollix tifel min se jirriproteġija? L-armla hija dejk il-mara li tilfet il-għażiż tagħha. Tilfet parti sewwa ta' ħajjitha għax sfat waħda. U din it-telfa tagħmel il-ħajja tagħha diffiċli. Hija bħala għasfur li jipprova jtejr biġwienaħ wieħed. Fl-Ewropa l-armla hija protetta speċjalment bl-għajmuna soċjali u bid-drittijiet, imma hemm ħafna postijiet oħra fejn l-armla ma għandha l-ebda protezzjoni u sigurta soċjali. Fid-dinja biblika, is-sitwazzjoni tal-armla fil-ħajja soċjali kienet protetta, speċjalment qabel ma nbniet il-monarkija, speċjalment meta l-poplu kien għadu klan fit-tribù. Għandna diversi siltijiet mill-Bibja fejn l-armla u t-tfal il-tima huma protetti u li ħadd ma seta japprofitta mill-pożizzjoni dgħajfa tagħhom. Għalija il-profeta ta' Alla jinsab ċitrietu. Ismu jfisser Alla uwa Jahwe. Jahwe jfisser Alla u dak li ju. Iġifiri il-ħajja fi anfisa. Jahwe uwa Alla tal-ħajja. U f'dan il-kas li qed insemmu tal-armla, Alla jiġej biex jagħti l-għajnuna, biex jagħti l-ħajja kemm bħala profeta. U kien fil-forma li ħa ta' iben tal-la. Il-profeta u Ġesu huma fit-triq ma' Alla tal-ħajja. Għax Alla huwa ħajja, huwa jiġi biex jagħti l-ħajja, jiena ġejt, jiedna Ġesu. Biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Mhux biċċa bil-ħajja, imma l-ħajja bil-kotra, sħiħa, kollha kemm. Dan jidher ċar fiż-żewġ każijiet li semmejna. Il-ħajja hija il-pjan tal-la fuq l-art. Ejjew niftakru, il-Bibja tibda bir-rakkont tal-ħolqien. Il-ħolqien huwa l-pjan tal-la. Fil-Vanġelu is-siħa qda sabiħa żewġ gruppi ta' nies li jiltaqgħu wiċċ imwiċċ. Ġesu u l-ħbieb tiegħu jissimbolizzaw il-ħajja u l-fer u l-purċissjoni tal-funeral biż-żagħżugħ mejjet u ommu tibki. Il-grupp ta' Ġesu li jirrepreżenta l-ħajja u l-fer jiltaqa' mal-grupp tal-mewt. Hekk kif dawn it-tnejn jiltaqgħu il-ħajja tirbaħ għax tmur ħafna lilien. Iżda żoħ jiġi mqajjir, lum terġa' takkwista l-ħajja tat-tama lura. In-nies preżenti huma mistiedna għall-ħajja u għall-fer. Il-qgħu minn għall-ħajja hija ġest profetiku ta' Ġesu. Aħna ma nistgħux nagħmlu dan bil-bakketta maġika. Imma l-mejtejn huma ħafna fid-dinja tal-lum. Il-mewt idħol fejn jitkissru r-relazzjonijiet umani u fejn ma hemmx iżjed tama jew fejn ma hemmx tama li timbena. Il-mewt idħol fejn l-imħabba titkisser. Iva, hemm ħafna mewt madwarna. Jiena ċert bħala dixxibu tal-mulej, imis li jenna issa biex inwetqu il-ġest tal-ħajja biex nespandu il-ħajja madwarna. Niftakru li qed niċċelebraw is-sena tal-fidi. Ma għamdin fi Kristu aħna jinġorru il-ħajja tal-qawmin tiegħu fina. Il-ħajja u l-ferħ tiegħu fil-ħajja u fl-attivitajiet tagħna ta' kuljum. Ta' spiss niltaqgħu ma' dawk li tilfu t-tama, ma' dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Jien qed nagħti dan il-ferħ divin permezz tal-preżenza tiegħi. Il-ħajja tiegħi hija xhieda ħajja ta' mħabba u ħniena. Il-mulej jgħid liż-żagħżugħ mejjed qed ngħidlek qum. Aħna wkoll nistgħu nagħtu daqqa tgħid biex nipprovdu dik il-għajnuna neċessarja biex xi ħadd ikun jista' jqum fuq saqar. Permezz tal-fiżiku tagħna, permezz tal-għajnuna soċjali tagħna, permezz ukoll tal-finanzi nistgħu nagħmlu differenza. Alla tagħna huwa alla tal-ħajja. U aħna uliedu ejjew inkunu il-messaġġiera tal-ħajja.
Francis Zara jitkellem fuq it-tieni kartellun li hu kwotazzjoni minn Sir Francis Bacon.
It-tieni kartellun u
il-persważjoni hija iktar effiċjenti mill-forza.
Tagħtina l-introduzzjoni Franz.
Il-qawl Malti jgħid bil-kelma t-tajba toħroġ il-far mit-toqba. Kieku minn flok kellek tuża l-forza, mhux talli l-far ma joħroġ mit-toqba, iżda jidħol aktar il-ġewwa. Proverbju ieħor jgħid aktar taqba' d-dubbien b'kuċċarina għasel milli b'mitt barmil ħalb. Dawn iż-żewġ proverbji juru li l-persważjoni hija aktar effettiva mill-forza. Fit-trobbija tal-ulied, aktar tirnexxi jekk tuża l-persważjoni milli kieku tuża l-forza. Xi wħud jaħsbu li bil-forza u bil-biża tikseb aktar riżultati u malajr. Però min ikun imġiel aktarx li jieqaf malli tieqaf il-pressjoni jew il-biża fuqu. Il-forza taħdem minn barra, il-persważjoni taħdem minn ġewwa. U ssir forza interna li tagħti l-qawwa biex wieħed ikompli. Ċiċerun jgħid, irrid inkun maħbub iktarx milli nkun ta' biża lill-oħrajn. Fil-waqt li San Francis de Sal jgħid, dak li jista' jsir bl-imħabba għamluh u dak li ma jistax jsir mingħajr għelt u nkwiet ħalluh joqgħod.
X'differenza hemm bejn il-persważjoni u l-forza?
Il-moħħ tal-bniedem hu superjuri għall-ġisem u jikkmanda l-ġisem. Il-forza taħdem fuq il-ġisem fil-waqt li l-persważjoni taħdem fuq il-moħħ u r-rieda. Jekk tikkonvinċ ir-rieda ikollok il-konkurrenza tal-ġisem. Dajsa tal-qluħ biex tiċċaqlaq tiddependi fuq ir-rieħ li jkun jonfoħ u tmur fejn joħod ar-rieħ. Meta ar-rieħ jonfoħ ftit, timxi ftit. Meta ar-rieħ jonfoħ ħafna, timxi ħafna. U meta ar-rieħ jieqaf, id-dajsa tieqaf. Dajsa bil-mutur ma tiddependix mir-rieħ, anzi tista' tmur kontra r-rieħ. Min jaħdem bil-forza qisu bħal min għandu dajsa tal-qluħ. Min jaħdem bil-persważjoni bħal min għandu dajsa tal-mutur. Min impjegat meta jara li m'għallem tiegħu jaħdem għax jibżgħa li jitlef ħobżu. Iżda meta li m'għallem tiegħu jitbiet jitnikker. Jekk il-paga tal-ħaddiem tkun fissa, dan ma tantx juri ħeġġa biex jaħdem u jistenna l-ħin tat-tluq tiegħu mix-xogħol. Fil-ħin liberu tiegħu għajla jiftakar fix-xogħol. Bil-maqlub, min jaħdem għal rasu ġeneralment ma jqisx is-sigħat tax-xogħol li jaħdem. Anki meta jkun fil-ħin tal-mistrieħ tiegħu, dan jibqa' jaħseb fuq ix-xogħol tiegħu. Normalment, dan tal-aħħar jaħdem ħafna iżjed, jaqla aktar flus u jkollu aktar sodisfazzjon f'dak li jagħmel. Id-differenza bejn min impjegat u dak li jaħdem għal rasu hi li tal-ewwel jaħdem bil-forza u tat-tieni jaħdem bil-persważjoni.
Dan għandu x'jaqsam mas-sistema ekonomika.
Għalkemm l-ebda sistema ekonomika ma hi perfetta, nistgħu ngħidu li s-sistema komunista fallit u s-sistema kapitalista għadha tirrenja. Fis-sistema komunista kienet tintuża l-forza, li ftit kellha inċentivi u kważi l-ebda lok għall-inizjattiva personali. Il-ħaddiem ma kienx meqjus bħala persuna, iżda bħala numru jew parti minn makkinarju. Il-paga tal-kennis u dik tat-tabib huma kważi l-istess. Taħt dawn il-kundizzjonijiet kulħadd kien jaħdem mill-inqas għax ħadd ma ried jaħdem aktar minn ħadd ieħor. L-paga ta' kulħadd l-istess. Il-produzzjoni naqset, l-effiċjenza naqset, il-korruzzjoni żdiedet u l-ekonomija marret il-baħar. Min-naħa l-oħra, is-sistema kapitalista tippremja l-bżulija u tinkoraġġixxi l-inizjattiva personali. Il-ħaddiem għalkemm xorta waħda hu impjegat minn barra l-paga dovuta lilu jingħata sehem tal-ġid akkumulat mill-kumpanija li tħaddmu. Dan min-naħa tiegħu barra li hu inkuraġġiet li jaħdem iżjed, jibża l-makkinarju u l-bini għax jaf li l-ħsara li l-kumpanija taffettwa lilu personali. Fiftit kliem fis-sistema kapitalista, il-ħaddiem jaħdem bil-persważjoni u mhux bil-forza. Ir-riżultat globali ta' din is-sistema hu li toħloq aktar ġid u servizzi aħjar. Dan kollu juri li l-persważjoni hija aktar effettiva mill-forza, kif kien qal Sir Francis Bacon.
George Scicluna jitkellem dwar it-tielet kartellun li hu għal Malti.
It-tielet kartellun u
il-flus għandhom il-ġwienaħ.
Għidenna dwar dan il-qawl, George?
Rikward dan il-qawl il-flus għandhom il-ġwienaħ. Wieħed istajnet illi jekk qatt kien hawn xi żmien li stajna napplikaw dan il-qawl, Malti huwa żgur iż-żmien ta' issa li qegħdin ngħixu fih. Jiet ngħidlek għax il-bniedem tal-lum modern ħoloq bżonnijiet artifiċjali li għalihom u biex ilaħħaq magħhom għandu bżonn ħafna flus u allura jiġi hawn fejn jidħol dan il-proverbju. Il-flus għandhom il-ġmienaħ, iċifieri jxibu x'jagħmlu bihom il-flus. Ma jistax ilaħħqu mal-ispejjeż u għandhom kemm għandhom flus qatmu biżejjed. Darba xi ħadd qal il-flus huma għaddejja tajba imma jekk jipposseduna huma jsiru bħal tiran. San Paw f'waħda mill-litri tiegħu għajdilna l-erq ta' kull ħażen huma l-flus.
X'interpretazzjonijiet jistgħu jingħataw lil dan il-qawl?
Eżatt, din hawnhekk insibu tifsira tajba ta' ħadin għal interpretazzjoni u ħanaqra mill-ktieb tal-Koħelet, kap 9. Jgħidilna hekk Koħelet. Min iħobb il-flus ma jixbax bil-flus. U min iħobb l-għana ma jixbax bil-qliħ. Dan ukoll l-ufruha. Jekk joktor il-ġid joktru wkoll dak li berbqugħ. U x'ibqalu s-sid ħlief li jara biss bajnih. Il-ħaddiem jkoll ftit jew jkoll wisq jiġi ħelu l-irqatz. Imma lani x-xaba ma jħallih xi ħu nasam. Rajt gwajjuħor taħt ix-xemx, il-ġid li s-sid jerfa' jisfalu ta' ħsara. Imur ħażin f'xi negozju u ġidu jintilef, imbagħad ikollu iben u dan ma jsib xejn fidu. Eri jkun ħareġ minn ġu f'ommu u eri u kif ġiġi jerġalura. Blaj ma jkun ġabar xejn xieħu miegħu mat-taħbit tiegħu. Jaqgħu mhux ukoll gwaj ikraħ li wieħed bħal ma jkun se jerġa' jitlaq xi swielu jitħabba tar-riħ. Jiem ukollha fidlam i għaddihom għal ħafna għali mart u nkwiet.
X'għalilna Ġesu dwar il-flus?
Ġesu qalilna ma nistgħux naqdu lil Alla u l-flus. Però jistgħu il-flus iservu ta' ġwiena biex bihom nistgħu nitilgħu lil-ġenna. Bil-flus tista' tagħmel ħafna ġid, karità, tressaq lill-bniedem lejn Alla u tagħtih glorja. U l-istess Skrittura tgħidilna il-karità tagħti kotra tad-dubiet.
Tagħtejna l-konklużjoni, George?
Il-konklużjoni nitkellmu fuq dak li bnejna dana l-ftit ħsibijiet li qsamna magħkom illi wieħed joqgħod attent kif jużhom il-flus. Iridu nbagħdu għalihom, iridu naħdmu dik hija dak huwa fattu. Ma irridu b'nistess ħin nafu nusawhom għal ġid tagħna biex meta nidru quddiem Alla iservuna ta' ġid quddiem Alla u biex nkunu qed ngħinu l-proxmu.
Kif tamministruhom?
Kif tamministruhom?
Jiġifieri kif tqassamhom? Qassamhom din għalhekk u din għalhekk
u
din għalhekk.
Mingħajr ma ninżgħu
l-proxmu. Dwar it-berbiq tal-flus. Jistgħu wieħed jgħid imberbaq il-flus fid-divertimenti, per eżempju, żejda ta' mhux rekreazzjoni.
Hemm differenza minn divertiment żejda ta' rekreazzjoni. Rekreazzjoni inti huma jeħtieġ. Rekreazzjoni huma jeħtieġ. Kemm mas-saħħa tar-ruħ u anke tal-ġisem. Imma li tidfaqhom għax tajt għandek iż-żejjed, qed baqgħhom fix-xejn dak mhux sinjal tajjeb. M'għandux nieħdu kollox fi żgur. Għax ma jfissirx li aħna x'għandna l-flus, ħadd ieħor kulħadd. Bħalna għandu l-ġid li s-Sinjor Alla oġbu jipprovdilna.
U jekk wieħed ikun imlaħlaħ ikollu daqsxejn żejda flus, m'għandux jaħseb minnu fil-bżonn.
Esattament, dak x'għad tkellimni għadna li għandu ieħor ħsieb ħadd ieħor li jkun inqas ix-xurjat minnek.
Issa li smajna spjega tal-kartelluni fit-tul iktar minn dak li jidher fuqhom. Ejjew nieħdu sem mal-Kristofri f'din il-ħidma tagħhom.
Ejja ngħidu lill-oħrajn jisimgħu dan il-programm. Ejja nisimgħuh mill-ġdid minn fuq l-internet. Kull ma trid tagħmel hu li tiggugilja Radju Kristofri 1 u Radju Kristofri 2.
Ejja nwaħlu il-kartelluni maħġieċ tat-twieqi tal-Persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, nisluhom minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija. Ejjew b'wiċċna mill-quddiem inwasslu l-kultura tagħna.
nħajjew inħajru lill-ulidna jien flu mal-Kristofri jaqraw il-Vanġelu li jixxandar fuq ir-radijiet u fuq l-internet. Ejja nibatuhom għal ħarġiet mal-Kristofri u li jieħdu sem fil-lob atletiku u lob tal-futbol li jorganizzaw. Dan il-programm ikun fuq l-internet mill-erba sas-sitta ta' Ġunju. L-internet ukoll nistgħu nużawh ħafna biex nagħmlu l-ġid.
Ejjew nagħmlu l-ġid, ejjew nxedu l-imħabba.
Min irrit jikkontattja lill-laqda tal-Kristofri jista jibat messaġġ elettroniku lill-kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 21693957.
Intennu 21693957.
Wieħed jista iċempel ukoll fuq 77 69 39 57. Intennu 77 69 39 57.
Insellmulkom fi Kristu.